Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo occasigis cimatene en la aulo Paolo la Sesa in Vaticano la unuan mercredan generalan audienzan de 2009. Li daurigis sian pastistan instruon pri Sancta Paolo Apostolo. Unue la papo salutis la cestanta in pilgrimulo in la tuta mondo, pardon pedante pro eta rauchezzo.
Cari fratelli e sorelle, purtroppo mi manca la voce, ma spero di farmi comprendere.
Cara i fratoi cae fratinoi, bedaurinde mancas al mi la voce, sed mi esperas che mi successos comprenigi min. Li poste renovigis sia in bon desiro in por la jus comenziginta iaro. Ni refortiguen ni la sin devigon malfermi al Cristo la menson cae la coron, poresti cae vivi ciel verai amicoi liai. Lia cunulezzo igos che citiu iaro, quancam cun la neeviteblai malfacilagioi, estos irado plena ie gioio cae pazzo. Nur facte, se ni restos unuigitai al Jesuo, la nova iaro estos bona cae felicia. Dum sia pastista instruo Benedicto la Dexesa clarigis la concepton lau Paulo de spirita culto. Gi estas la nova culto starigita de Cristo sur la cruzo. La malnova culto, farita per oferoi de bestoi en la templo de Jerusalemo por la pardono de la pecoi, finigis. Simbolan culton anstataŭigas reala culto. Nun estas la filo de Dio mem, kiu surprenas la culpoin de la homoi. En lia coro, diris la papo, malfandigas la malfelicia unuo de la malbono plenumita de la homaro, cae renovigas la vivo. Jesuo antau annonsis la finon de la templo, annonsante alian templon, ne faritan de la homoi. Temas pri la templo de lia resurrectinta corpo. Sancta Augusteno clarigis cion tion laumirinda maniera en la deca libro de lia La civito de Dio. La papo menciis nur du frasoin. Ien la ofero de la cristanoi, multai cae uno nura corpo en Cristo. La tuta comunumo, e la cetita, estas proponita al Dio pere de la supera sacerdoto, quiu fordonis sin mem. Sacerdota tasco de la ecclesio, finis la papo, estas do annonci la evangelion, por unuigi la popoloin en la unican corpon de la resurrectinta Cristo. Porque la mondo mem farigiu gloro de Dio. Cai nun aliai informoi, hierau dum la meso ocase de Epifanio, la papo lancis al vocon por la sancta lando, cai por la defendo de la infanaro. Pri la liturgia festo, la papo memorigis che Cristo estas la stelo quiu vencas la ombroin de criso cai perforto en la mondo. Dum la posta angeluso ietagmeso, Benedicto la Dexesa adresis crisnasca in bon desiroin alla orienta i ecclesioi, quiui celebras crisnascon giuste hodiau l'aula Iulia calendaro. Seque li de nove prege al vocis pazon por mesoriento, renversita de la de nova conflicto. Mi daure sequas cun viva zorgado, diris la papo, la perforta in armita in inter al fronto in agantain en la strio de Gaza. Dum mi redeclaras che malamo cae rifuso de dialogo conducas nur al milito, mi desiras hodiau curagigi la iniziatoin cae la clopodoin de tiui, ciui, desirante la pazon, clopodas helpi israelanoin cae palestinanoin, accepti, si digi ce tablo cae paroli, che Dio subtenu la sindeligon de tiui curagiai construantoi de pazzo. Alian alvocon la papo faris favore al Democratia Respublico Congolando, dedicante apartan penson al tiui decoi da gecnaboi, victimoi de sangoplenai forcaptoi, en tiu Africa lando. Benedicto la Dexesa crome memorigis che dum la nuna iaro solenigios la dudeca da treveno della convenzioi della raitoi della infanaro. La internazia comunumo estas vocata renovigi la defendon, conservon cae accelon della infanaro en la tuta mondo. Kiel memorigis la papo por la orienta ecclesioi, hodiau estas Krisnasko. Por la rusa ortodoxa comunumo ci foie, post multa iaroi, Krisnasko pasas sen la patriarco. Alexi la dua mortis la pasintan quinan de decembro, che ilian posteulon oni electos la venontan dudequinan de januaro. La rememoro pri patriarco Alexi estas tre granda, kiel attestas la longa envizigioi de fideluloi kiui pregias sur lia tombo. Kinshaso, nun estas 13 la forpasintoi, cae 40 la infectitoi, pro la disvastigio de febro ebola, centre de Congolando. La alarmon lancis locai curazistoi, ciui sigis ancau che 183 personoi restis en contacto cun la malsanuloi, cae protio ili nun estas en quaranteno. La exa Zairio, de tempo al tempo, estas trafita de epidemio de Ebola. En tiu lando, oni constatis por la unua foio tiun viruson en 1976. Progresso in concerne la originon de citiu malsano, kiu estas mortiga gis 95% de la infectitoi, oni faris dum la lastai iaroi, sed ancora une estas ie dispono terapio nec vaccino. Pariso, pasinta di mance comencigis en Pariso la solenado i ocase della ducente iarigio della naschigio de Louis Braille, inventinto della lego cae scribo maniero por la blinduloi. Multenombra iestas la iniziatoi ciui omagios al citiu activa cae revoluzia rolulo della blindula comunumo, ciu capablis proponi valoregan eblezzon de sociala cae cultura emancipigio. Giuste giargi estas metodo de universala legado cae scribado. Genevo, Svislando, oni publicigis novan bilanzon de la victimoi de colerao en Zimbabwe. Lau unuiginta in azioi, nun estas presca 1.000 la forpasintoi, cae pli ol 34.000 la suspectitai infectitoi. Oni timas humanezan catastrofon, char la malsano atingis ciuin provinzoin de Zimbabwe, cae seque oni timas che la nombro da contagitoi povus crescigis 60.000. Londono, ancora perforto contra la albinoi en Africo. En la nocto inter la 29 cae la 30 de decembro, en Burundio, hoc iara infano, albino, estis murdita cae lia corpo dismembrita. Temas pri la sesa albino, murdita dum la lasta i quar monatoi, por provisi la mercaton de corpai membroi, utiligatai de sorcistoi, por realigi multe costain amuletoin cae pozioin. Tion confirmis Xaveria misisto en Burundio, pastro Claudio Marano, quiu declaris, ne temas pri eventoi quiui nascigis en Burundio, ili legigias cun sorcistado, oni pensus che la registaro povus interveni, sed gis nun gi ne intervenis. Oni acceptas la aferon tian quia gi estas, temas pri la classica fatalismo, aldonis la misisto. Malfacile poste compreni chiu estas malanta u la aceto de multe costai amuletoi au ec de cremoi por belezzo realigitai per la corpoi de sen culpuloi. Pastro Marano declaris alla Radio Vaticana estus tre interesse, compreni, ciu ili estas recte acetatai de la loca logiantaro au se ilin petas homoi en multe pliriciai regionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.